Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé. Zdraví vás Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. A dnes máme před sebou opět letos první vydání pořadu Letem světem internetem. No a začneme náš let. Začneme na serveru Protiproudu parlamentních listů a přečteme si článek, který vyšel včera 3.1.2017 a jehož autorem je pan Mařenka, Jan Mařenka. Článek má titulek Obamův plán nabývá jasných obrysů. Poslední šance, jak zastavit Donalda Trumpa. Provokace NATO u ruských hranic se stupňuje. Konspirační praxe bez teorie a precedentu. Jak se zachová nový kongres? Jan Mařenka počítá, kolik je jedna a jedna a ať dělá, co dělá, pořád mu vycházejí dvě, což ovšem v posledních dnech vlády černé chromé kachny v uvozovkách ještě nemusí nic znamenat. Dny nejkrvavějšího prezidenta v dějinách USA, černocha Baracka Husseina, zdaleka nejsou sečteny, jak by se mohlo zdát při pohledu na kalendář. Ba právě naopak, čím blíž je 20. leden, kdy má být inaugurován zvolený prezident Donald Trump, tím více panují obavy, že to nejhorší teprve přijde. Obamova horečná aktivita v posledních dnech jeho funkčního období připomíná hejno much, některé kusy větší, jiné menší, ale jeden stejně neví, kam dřív plácnout. Jakoby se snažil Obama stihnout od 8. listopadu po spackaných volbách všechno, nač měla mít Clintonová nejméně jedno celé funkční období. Zdaleka nejde jen o to udělat Trumpovi jeho nástup do funkce co nejtěžší a napáchat co nejvíce škod, jak si myslí největší optimisté. Ve hře je mnohem víc, dokonce i možnost, aby se Trump do Bílého domu dostal později, anebo vůbec. K tomu Obama potřebuje maličkost, rychle rozpoutat válku a to větší než všechny ty, ve kterých má prsty dosud, včetně té v Sýrii. Válka, která se odehraje mimo území USA, ale současně bude dostatečně velká, aby budila dojem, že je ohrožuje. Mnohé nasvědčuje tomu, že Obamovy poslední kroky vůbec nejsou poslední, že nejde o předsmrtné záškuby globalistů v USA, ale že jsme naopak na začátku bitvy o všechno. Podtitulek Stané právo. Cílem nejsou tanky v ulicích, ale setrvání u moci. Už během obou Obamových funkčních období se spekulovalo, že si v touze pomoci vytváří podmínky pro možnost vyhlášení staného práva, martial law, ke kterému by nepotřeboval podporu kongresu. Obama označil tyto teorie za spiklenecké, ostatně stejně jako tu, o které dnes již pochybuje málo kdo, tedy o jeho zásadním podílu na vzniku Islámského státu. Nyní, zdá se, nazrála ta správná doba. Vyhlášení staného práva by znamenalo převrat, který nemá v historii USA obdoby, byť ho zákon ve své nynější podobě umožňuje. Obama by pak nejen zůstal u moci, ale měl by ještě větší, již takřka neomezené, pravomoci než dosud. K vyhlášení staného práva v USA nejsou nutně třeba nepokoje v ulicích, nefunkčnost soudů a podobné v uvozovkách podružnosti. Obama již dříve podepsal zcela v tichosti a mimo pozornost médií několik nařízení, kdy jako prezident k vyhlášení staného práva nepotřebuje nic, co by byť vzdáleně připomínalo občanskou válku. Cílem establishmentu není spálená země, ale setrvání u moci. Klíčovým termínem je tu národní ohrožení. Tedy stav, kdy jsou základní funkce státu vystaveny útoku, například kybernetickému. Situace, kdy nějaká cizí mocnost napadne Spojené státy v jejich nejposvátnější chvíli, kdy jsou nejzranitelnější, tedy během voleb. To už je přece pádný důvod k odplatě. Obamovi hraje do karet stále platná rezoluce z roku 2001, kterou prosadila Bushova administrativa po útocích 11. září. Podle ní má prezident USA v případě ohrožení země takřka neomezené právo ohledně užívání pozemních vojsk, a to bez ohledu na geografickou lokaci, v rámci boje proti terorismu. Ten kybernetický nevýjímaje. Podtitulek: Galerie oslých můstků na cestě do pekla. Protože však na USA prokazatelně nikdo neútočí zatím a Sorosem financované povolební nepokoje proti Trumpovi vyšuměly s příchodem Vánoc, bylo třeba onen stav ohrožení v uvozovkách vytvořit. Tedy ve jménu demokracie vyčarovat z ničeho velký problém, což je asi jediný žánr, ve kterém Obama a spol. Vynikají. Postup je pokaždé stejný a lze ho shrnout do 4 kroků. Za prvé pojmenovat neexistující problém pomocí médií, za druhé učinit preventivní kroky k jeho odstranění a tím položit základy vzniku skutečného problému, za třetí eskalovat problém až do jeho skutečného vzniku, za čtvrté řešit problém nebo jeho řešení předstírat, jak dlouho je třeba. Podstata, tedy že byla Clintonová nevhodnou, slabou a vlastně i nechutnou kandidátkou, že to prostě celé spackali, je dnes už úplně lhostejná. Po několika rychlých krůčcích po oslých můstcích, ostatně symbolem demokratické strany je osel, tu máme v uvozovkách problém, ve srovnání s nímž jsou prezidentské volby jen banalitou. Tak vzniklo zátiší se zlolajnými hackery, kteří sklonění pod kapucemi nad klávesnicemi v přítmí sklepa Putinovi dáči, nejspíše někde na Krymu, plení svobodu a demokracii v USA v její panenské podobě, tedy k okamžiku voleb. Co na tom, že o vlivu údajných hackerů na volby v USA nejsou absolutně žádné důkazy? Že této pitomosti nevěří snad ani média, která jí dávají široký prostor, natož čtenáři? Důležité je jen to, že je krok 1, pojmenování neexistujícího problému, splněn, a kdo má ještě pochybnosti, ať si přečte denní tisk. Tam to má černé na bílém a přímo od zdroje, tedy ze CIA. Agenti prý našli v jaderné elektrárně povalovací laptop s nějakým asi ruským programem. Podtitulek: Senátorova propaganda v Pobaltí. A teď rychle k bodu 2. Preventivní kroky proti neexistující ruské hrozbě se rozeběhly ve dvou rovinách. Za A legislativní, například předvánočním podpisem Obamy pod zřízením takzvaného ministerstva pravdy, což je cenzura sovětského střihu. Za B politické, opakovanými výroky Obamy, že, cituji, nejsme jen demokraté nebo republikáni, ale především Američané a vlastenci, nebo Putin si je vědom, co provedl, nebo muškou v uvozovkách v podobě vyhoštění 35 ruských diplomatů, tedy v podstatě hackerů. Tím se dostáváme k bodu 3, tedy eskalaci problému až do jeho skutečného vzniku. Jeho realizace vrcholí právě v těchto dnech, kdy se jak houby po dešti množí vojáci NATO u ruských hranic, především u Kaliningradu i jinde. Jde o největší manévry NATO od konce studené války, o provokaci, jejíž původní záminkou byla údajná anexe Krymu po barevné revoluci na Ukrajině. Součástí bodu 3 je i mnoho paralelních much, například snaha o začlenění Černé Hory do NATO nebo právě probíhající propagandistická cesta republikánského senátora McCaina po baltských státech, Ukrajině a Gruzii, kde nejen pomlouvá Trumpa, ale také vyzývá k boji proti ruské hrozbě. McCainová hyperaktivita, jen naivka by se mohl ptát, proč tam leze, když už je po všem, je jasným signálem, že tady to nekončí, že mocenské síly klenoucí se nad politickými stranami nejenže ještě neprodali svou kůži, ale že to nebude hned a ani lacino, rozhodně ne na základě nějakých voleb. Putin na tyto masivní provokace reaguje zatím naštěstí inteligentně, zdrženlivě a podle principu rovnováhy. Když se to začalo u hranic s Polskem nedaleko Kaliningradu hemžit vojáky NATO, poslal na základnu rakety. Když Obama vyhostil 35 ruských diplomatů, neoplatil stejnou mincí a naopak pozval děti amerických diplomatů na jolku do Kremlu s tím, že si počká na Trumpovu inauguraci. Zvolený prezident Trump může zatím jen donekonečna opakovat, že s aktivitami Obamy nesouhlasí a že všechny změní po 20. lednu. Obamovi však zjevně nestačí dělat kroky, které by se daly snadno změnit. To by bylo málo. Je to jako když dům obklíčí parta výrostků z kameny a teď se čeká, kdo hodí první. Zatím jen vykřikují, že je za okny někdo provokuje. Podtitulek: Falešný balónek. Souběžně s takzvanou ruskou hrozbou USA rozehrály i další nebezpečnou hru – izraelskou partii. Hrozivé je především datum, kdy se odehraje její druhé rozhodující kolo – 5 dní před inaugurací Donalda Trumpa. Také tento problém vznikl z ničeho. Den před Vánocemi USA nečekaně zařídili, aby OSN označila výstavbu židovských osad na palestinském území za nezákonnou. Po hlasitém pobouření ze strany Izraele, kdy padala slova jako odveta a mohutné sankce, nenásledovalo ze strany USA ticho po pěšině, ale naopak zesílení problému až na samotnou mes. Na 15. ledna, 5 dní před inaugurací, je plánováno zasedání OSN, kterého se zúčastní 70 států. Mimořádným hlavním bodem programu bude uznání státu Palestina s hlavním městem Jeruzalémem. Podle tohoto návrhu má být do Jeruzaléma poslána armáda OSN, která bude mít za úkol chránit město před izraelskou agresí. Tedy svět OSN vedená USA proti státu Izrael. Podtitulek: Konspirační teorie nebo praxe. Trump už dříve označil OSN za přeplacený debatní kroužek a tvrdí, že po nástupu do funkce i v tomto směru mnohé změní. Chce Obama zneužít téma Izrael jako balónek na odlákání pozornosti, ale skutečným cílem je vyprovokovat konfrontaci s Ruskem, která by umožnila vyhlásit stané právo? Pokud někomu taková úvaha připadá jako typická konspirační teorie, pak jenom proto, že k nám dnes přes média nedoléhají hysterické tóny zběsilosti, které nyní znějí americkým establishmentem. Sejde se po volbách nově ustavený kongres. Jeho hlavním tématem mají být daleko tvrdší odvetné kroky proti Rusku po jeho údajných hackerských útocích. Tím spíš, že navzdory totální mediální masáži podle průzkumu asi jen 29% Američanů věří zkazce o ruských hackerech. Formální potvrzení Trumpova volebního vítězství má být rovněž 6. ledna 2017, kdy se budou v kongresu oficiálně počítat hlasy volitelů. Ve stejný den se ovšem v Německu vylodí 4 000 pozuby ozbrojených amerických vojáků, kteří se okamžitě přesunou do Polska a aktivují své spolubojovníky NATO v Estonsku, Litvě, Lotyšsku a Rumunsku. Další mají následovat. Co se stane mezi 6. a 20. lednem, tak můžeme jen odhadovat. Podpoří nový kongres Obamovo praktické spiknutí proti Americe. Establishmentu jde o krk. A nám tudíž také. A to už je konec tohoto článku s poměrně zlověstným obsahem, tak doufejme, že se tento scénář nenaplní, ale nezdá se tak nepravděpodobný, jak by na první pohled se zdát mohlo, nebo jak bychom byli rádi, aby nepravděpodobný byl. A ještě jeden článek z protiproudu, tentokrát z dnešního vydání. Článek má titulek Silvestrovské radosti na starém kontinentu. Otevření španělské migrační trasy a další útoky v Německu. Migranti se vyloďují jako v Normandii. Systém podvodů se sociálními dávkami. Spíte klidně? Pavel Kopecký přináší zprávy z migrační fronty, kde je i v novém roce pěkně živo, a to i na místech, kde byl delší dobu relativní klid. A současně tím ilustruje, že lze lhát bez jediného slova. To, co se odehrávalo o silvestrovské noci na španělsko-marocké hranici, připomínalo mnohým svědkům hollywoodský biják na téma invaze spojenců do Normandie v červnu 1944. Precizně organizovaná se skupiní tisíců migrantů zaútočila na mohutný hraniční plot, vybavena vším potřebným k překonání této překážky, díky níž se před časem podařilo imigrační vlnu do jihozápadní Evropy znatelně utlumit. Zastánci regulované v uvozovkách migrace dokonce dávali při mnoha příležitostech Španělsko za vzor, jak je možné imigraci usměrovat. Letošní svátek svatého Silvestra tak znovu ukázal, že se migrační vlna z Afriky jen tak nezastaví a vždy si najde cestu dál. Plánovači této invaze z řad organizovaného zločinu, na něj navázaných neziskovek a všech zainteresovaných hráčů v pozadí si vždy dokážou vybrat nejslabší místa ochromené evropské obrany. Smutnou skutečností je, že značná část evropských politiků s nimi nepřímo či dokonce přímo spolupracuje. Tentokrát bylo tedy vybráno jedno ze strategických míst, město Ceuta na výběžku africké pevniny, tvořící bránu do Evropské unie přímo na černém kontinentu, kdy se po překonání její hranice migranti ocitají za plotem v říši snů. Autonomní město Ceuta je totiž spolu s městem Melilla jednou ze dvou španělských historických enkláv na pobřeží severní Afriky ležících poblíž Gibraltarského průlivu. Podtitulek Komanda jako v akčních filmech. Španělé zde postavili 6 metrů vysoký trojitý hlídaný plot, díky němuž zde byla na čas nelegální migrace výrazně zbrzděna. Nepřítel je však stále důmyslnější. Plot přestal být pro dobře organizované skupiny migrantů překážkou. Afričané byli skvěle vybaveni. Na botách měli speciální ostruhy a v rukou na míru vyrobené háky. Při silvestrovském boji u plotu bylo zraněno mnoho příslušníků španělské i marocké policie. Ta musela do oblasti povolat posily, přesto se jí nepodařilo imigrantské vojsko zastavit. Španělské úřady konstatovaly, že byly zaskočeny, neboť neočekávali, že se setkají s tak důmyslnou organizací boje. Přitom útoky na plot začaly již na začátku prosince minulého roku, kdy se rovněž proti plotu vrhaly stovky lidí a již tehdy bylo na obou stranách barikády mnoho zraněných, o nichž západní média zarytě mlčela. Většině útočníků, kteří se probili na druhou stranu, byl díky všudy přítomným neziskovkám a takzvaným dobrovolníkům nabídnut azyl v místním záchytném centru. Ten azyl byl v uvozovkách. Podtitulek Systém podvodů v Německu. Imigranty, jakkoliv se nám snaží různí profesionální vyvraceči mýtů namluvit něco jiného, tvoří většinou mladí, silní, nestrádající muži. Obvykle míří přes Španělsko do Francie, odtud do Velké Británie, Skandinávie a především do Německa. To proto, že krom jiných podpor zde dostávají také značné množství peněz od místní muslimské komunity, která zase peníze inkasuje z příspěvků od státu. Právě imigranti z Afriky tvoří drtivou většinu těch, jimž německý stát z nepochopitelných důvodů vyplácel dvojité i desetinásobné sociální dávky. Skandál se zneužíváním těchto dávek hýbe Německem. I mnozí dosud mlčící občané se začínají ptát, jak je možné, že významná část migrantů, kteří vyrazili do Německa na vřelé pozvání Angely Merkelové v roce 2015, se registrovali také kvůli dávkám až 12krát pod falešnými jmény. Tyto skupiny se za pomoci neziskovek v absurdním sociálním systému báječně zorientovaly. Dnes lákají přes sociální sítě další tisíce soukmenovců z Magrebu do německého ráje, kde se nemusí pracovat a peníze sami prší z nebe jen tak. Skromné odhady hovoří o úniku v řádech milionů eur. Celý projekt zneužívání dávek má obrovské rozměry, proto je krajně nepravděpodobné, aby se na celé operaci nepodíleli i zodpovědní úředníci. V Braunschweigu na severu země musela být dokonce zřízena zvláštní vyšetřovací komise, která prověřuje stovky takovýchto případů v přilehlém regionu. Celý systém fungoval tak, že se imigranti za pomoci neziskovek a všelijakých aktivistů registrovali v různých obcích, z nichž v každé následně pobírali finanční pomoc od státu. Někdy si nechali narůst vousy, někdy si nasadili brýle, někdy se nechali ostříhat nakrátko, vždy si dali jiné příjmení, vysvětlil vedoucí vyšetřovacího týmu Jern Memenga, jak rafinovaně v uvozovkách se podařilo migrantům německé úřady oklamat. Podtitulek: Kdo z vás to má? Každá osoba si tak podle policie přišla v průměru na několik tisíc eur. Přitom podle azylového zákona má každý žadatel o ochranu v Německu právo pobírat měsíčně 135 eur, což je asi 3650 korun. Ti, kteří žijí mimo ubytovny pro žadatele o azyl, mohou dostávat další příspěvek ve výši 216 eur, což je asi 5840 korun. Rodiny s dětmi dostávají potom mnohonásobně více. Vedle toho jim ovšem, jak již řečeno, poskytují další stovky a tisíce eur muslimské náboženské organizace, které je fasují jako podporu islámu od štědrého státu. Podle Julie Meyerové ze státního zastupitelství bude těžké podezřelé žadatele o azyl postavit před soud. Když se na to přijde, jsou pachatelé již většinou dávno pryč, uvedla. Úřadům pak podle ní zbývá jen vyhlásit pátrání. Na celý systém by se vůbec nepřišlo nebýt toho, že se jedné úřednici zdálo divné, proč se některé údaje vyplácených imigrantů nápadně shodují. Zkoušela tedy celou věc prověřit a objevila, že se nejedná jen o jednotlivé případy, ale o propracovaný systém, krytý celou proimigrační mafií, od neziskovek až po politiky. Podtitulek: Spěme klidně a sladce. Kdo by si myslel, že byl ve městech našeho největšího souseda tentokrát na Silvestra klid oproti loňskému skandálu v Kolíně nad Rýnem, který postupně prosákl na veřejnost, byl by na velkém omylu. Imigrantské excesy byly hlášeny z Frankfurtu či Düsseldorfu. V Hamburku bylo zaznamenáno 14 incidentů ve spojitosti s imigranty. V Dortmundu imigranti ostřelovali policisty zábavnou pyrotechnikou za pokřiku Aláhu Akbar. Tak by se dalo pokračovat dále. Do toho všeho přispěchala německá pobočka Amnesty International s obviněním německých ozbrojených složek, že se prý při kontrole účastníků silvestrovského veselí pro změnu v Kolíně zaměřovala především na jedince afrického vzhledu. Jak se k situaci chce v roce 2017 stavět bruselské politbyro, jsme se dozvěděli symbolicky o štědrém dnu. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker nám slavnostně sdělil, že si nepřeje obrat v evropském přístupu k uprchlíkům a přidal známou mantru, že běžence nesmíme paušálně podezírat z terorismu. Naše hodnoty, náš způsob soužití ve svobodě, ve společenství a v otevřenosti jsou nejlepšími zbraněmi proti teroru. Je třeba odmítnout rétoriku vylučování, sdělil vrchní komisař záhy po útoku ISIS na vánoční trh v Berlíně a několik dní před silvestrovským vyvražděním desítek lidí na diskotéce v Istanbulu. Prostě pojede se dál kočárem bílým podél černých skal. Jediný rozdíl bude v tom, že o tom v supervolebním roce budou pravdivá v uvozovkách oficiální média, zvláště ta takzvaně veřejnoprávní, mlčet ještě víc než dosud. A ta lživá, nezávislá, alternativní budou za realistické informace z front pokračující migrační invaze pronásledována Chovancovou ideopolicií, která právě začala pracovat na ministerstvu vnitra. To je jediná změna, kterou Sobotkova vláda, věrně napodobující merkelovské a junkerovské vzory, naší veřejnosti nabídne. Zajímavý volební program. Tak a to je nejen konec článku, ale také všechno z dnešního a včerejšího protiproudu. Tak milí přátelé, a protože oba dva články z protiproudu byly velmi zajímavé a kvalitní, tak nyní zahrajeme jejich autorům, ale i sobě jednu nádhernou písničku George Harrisona.
Love.
Dnes jsem dostala od jednoho kamaráda e-mail s článkem v příloze. Ten článek vám za chvíli přečtu, ale ještě předtím vás seznámím i s obsahem toho e-mailu. Prosím všechny, přeposílejte, šiřte, umístujte na sociální sítě, pak lajkujte, sdílejte a podporujte Kladný vztah k níže uvedenému odkazu k reportáži s panem Pavlem Černým. Nyní jsme v situaci, kdy je nutné přesvědčit celou veřejnost o potřebě projednávané ústavní změny, aby ji na základě veřejného mínění politici prosadili, jelikož je to pro nás možná už poslední obrana vůči směrnici Evropské komise, která nám chce vzít naše práva. A teď již obsah přílohy, čili článek, který vyšel dnes na serveru idnes.cz. Titulek článku zní: Stát vás neochrání, zbraň ano, řekl v rozstřelu expert na střelbu Černý. Policie a další ozbrojené složky státu nemohou být vždy tam, kde něco hrozí. Proto mají mít lidé možnost nosit střelnou zbraň. V pořadu rozstřel idnes.cz to uvedl bývalý policejní inspektor metodik střelecké přípravy Pavel Černý. Souhlasí proto s návrhem na změnu ústavy, jak ho představilo ministerstvo vnitra. Zároveň však řekl, že stát nemá k nošení zbraně lidi nutit. Pokud to má znamenat, že náš občan, který vlastní legální zbraň, má vzít větší zodpovědnost za ochranu nejen sebe, své rodiny, ale i celé společnosti, samozřejmě souhlasím, řekl k návrhu ministerstva vnitra, kterým chce rezort ukotvit právo držet zbraň v ústavě. Argumentoval například tím, že policistů na ulicích je 20 až 25 tisíc. Podobný počet je i vojáků. Navíc podle něj není v silách žádného státu, i kdyby měl sebelepší policii, aby byl policista vždy tam, kde se stane teroristický či jiný útok. Počet držitelů legálně držených zbraní je však 300 tisíc. Podle Černého jsou to navíc lidé prověření a kvalitně vycvičení. Sebeobraná defenzivní střelba na velmi vysoké úrovni. Okomentoval jejich schopnosti. Tito lidé tak podle něj mají potenciál bezpečnostní zálohy státu. Zároveň odmítl, že by měli být lidé k pořízení střelné zbraně nuceni. Nesouhlasil s hesly typu samopal do každé rodiny, která zazněla od některých politiků. Podle Černého rozhodnutí vlastnit zbraň musí člověk udělat sám. Vlastnit zbraň není žádná legrace. Musíte se stát zodpovědnějším, řešíte skladování, aby se k ní nedostali děti, řešíte, kam ji dáte, když jdete třeba plavat, řekl. Upozornil rovněž, že člověk se zbrojním průkazem se musí hlídat i v pití alkoholu, jinak o oprávnění přijde. Držení zbrojního průkazu z vás vlastně dělá lepšího člověka. Musíte být odpovědnější. Pokud vás někdo přistihne a nahlásí, jak pijete se zbraní, jednou je to přestupek a podruhé o průkaz přijdete, dodal. Černý k častému argumentu odpůrců vyššího zastoupení držitelů zbraní ve společnosti, že alkohol může myšlení držitelů ovlivnit. Tvrzení, že větší počet zbraní by znamenal i větší riziko jejich zneužití, spíše odmítal. Pro teroristy a zločince bude jejich práce složitější, nebudou moci často útok dokonat. To jsou podle mě jediná rizika. Konstatoval s tím, že hlavně Západ své občany odzbrojil a sebral jim možnost na teroristy reagovat. Tím, že odzbrojíte společnost, ulehčíte darebákům práci, uvedl. Varoval spíše před tím, aby se lidé se zbraní nesnažili suplovat práci policie a nevznikaly tak nejrůznější typy domobran. Černý už delší dobu tvrdí, že proti teroristům, šíleným střelcům nebo sebevražedným atentátníkům se lidé musí bránit sami, a to střelnými zbraněmi. Zároveň však v červenci v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes uvedl, že by podmínky pro jejich držení v Česku nezjednodušoval. Černý je dlouholetý policejní instruktor, nyní podplukovník ve výslužbě. Policisty, včetně těch z útvaru rychlého nasazení, vyučoval střelbu, sebeobranu, taktiku i použití speciálních zbraní. V současnosti je hlavním instruktorem Tactical Rescue Academy, má kurzy policejního vyjednavače, odstřelovače, britskou licenci pro osobní strážce nebo třeba i kurz osobní ochrany ve velmi rizikových oblastech, jako je Afghánistán či Irák, a řadu kurzů přežití. Nyní vyučuje policejní zásahy po celém světě. Tak, milí přátelé, a rozhovor s panem Černým, z něhož jsme vám přečetli výňatky, si můžete vyslechnout na stránkách zprávy.idnes.cz. Je zde video. Titulek článku ještě jednou připomenu. Stát vás neochrání, zbraň ano, řekl v rozstřelu expert na střelbu Černý. Teď, přátelé, jsem zabrousila na facebookový profil paní Jany England Hruškové a ta jsem včera umístila, bo dnes ráno, umístila článek, k němuž dala krátký komentář. Němci zrušili zákon, který jim zakazoval útočné války. Na hranici Ruska se sjíždějí armády skoro celé Evropy. Proč? Oni opravdu potřebují válku, chtějí ji opravdu vyprovokovat. No a podívala jsem se na ten článek. Ten článek vyšel na serveru anonymousnews.ru/anonymous a je v němčině, ale skutečně, když jsem si tam dala jenom narychlo překladač, tak je to zde psáno. Titulek článku zní: federální vláda plánuje agresivní válku a zametá paragraf 80 trestního zákona. Bundestag rozhodl o zrušení paragrafu 80 trestního zákona a rozhodl o tom už 1. prosince 2016. A byl to paragraf, který stanovil, že kdo vyvolá agresivní válku, do které by měly být zapojeny Spolková republika Německo, do které by měla být zapojena Spolková republika Německo, nebo kdo ji připravuje, a nebo jakékoliv asi aktivity, které by přinesly nebezpečí války pro Spolkovou republiku Německo, tak může být potrestán, nebo bude potrestán, to nevím přesně, trestem doživotí nebo odnětí svobody na 10 let. Takže tento paragraf byl zřejmě zrušen a to, domnívám se, milí přátelé, není dobrá zpráva a určitě to neudělali bez nějakého důvodu. Takže to je jedna zpráva z facebookového profilu paní Hruškové. A teď další zpráva. Muži, kteří podpálili v Berlíně na Silvestra auto, už jsou zase venku. Soudce se bojí, mohl by totiž dostat kulku do hlavy. Migranti jsou opravdu nebezpeční a zástupce státu nechce skončit v márnici. Je vidět, že si tam migranti mohou dělat, co chtějí. Jsou už policii známi, jsou to recidivisté. Samotní Němci jsou trestáni za své názory na tu absurdní situaci. Velké pokuty, propuštění z práce nebo i vězení čeká Němce za to, když se ostře postaví proti současné politice. A zdrojem tady toho výtahu z článku je server od Jungfreiheit, takže od jungfreiheit.de. A ještě jedna zpráva z německého tisku prostřednictvím paní Hruškové. Silvestr v Malmö, Švédsko. Arabské gengy šířily strach. Arabové okrádali a řvali džihád, džihád. Stříleli raketami do lidí a mnoho jich bylo zraněno. Několik novinářů utíkalo a měli strach o život. Žádné klidné přivítání nového roku se nekonalo skoro nikde v západní Evropě, jak se nám tu snaží někdo namluvit. No a toto okénko do německého tisku nebo na německé servery zakončíme zamyšlením paní Hruškové, která žila léta v Německu, dobře to tam zná a často tam jezdí. toto zamyšlení vyšlo na serveru disuk.cz a titulek toho článku zní Jana England Hrušková, naši budoucnost vidím černě. Článek vyšel 2. ledna 2017. Žila jsem v Německu 23 let a vím, o čem mluvím. Na přechodu svítí červená a široko daleko žádné auto. Já samozřejmě jdu. A slyším za sebou hlasy čekajících lidí. Es ist rot. Je červená. Jenom jsem odpovídala, ich weiß, já vím. Už tato maličkost je signálem toho, jací Němci jsou. Nemohou na situaci reagovat po svém. Na vše potřebují paragrafy, příkazy, příručky, zákazy, povolení. Je to prostě v nich. Proto také mohli být Hitlerem tak lehce zmanipulováni. A tato nová vůdkyně v uvozovkách je to stejné. Myslím, že chce vehnat svůj lid do záhuby a velká většina se s tím smířila. Vždyť je to naše kancléřka, tu jsme si zvolili, tak má jistě pravdu a o tom se nepochybuje. Je mi Němcům moc líto, že nejsou schopni samostatně myslet a protestovat. Bojí se všech a všeho. A ten strach se dostal i k nám. Naši kolaboranti hledí k vůdkyni, oslepeni její mocí. Nezáleží jim na vlastních lidech. Proč taky? Je to přece jen primitivní svoloč. To si o nás myslí naši kritici. Je škoda, že se nechceme poučit z událostí v Paříži, ze situace v Německu a ve Švédsku. Budeme muset sami na vlastní kůži prožít to, co jiní už vytrpěli. Je zbytečné obětovat nevinné občany. Povinností politiků je nás chránit, ale lidé cítí, že toho se tu nedočkáme a na Vánoce si dávají zbraně, slzné plyny, místo knih a parfémů. Tak jsem zvědavá, jaký ten rok 2017 opravdu bude. Situace je tak nepředvídatelná, nepředstavitelná a absurdní, nepochopitelná. Tedy já se to snažím pochopit a čím víc vím, tím to vidím s tou naší budoucností černěji. A podle těch článků, které jsme právě četli, to tak bohužel všechno, milí přátelé, vypadá. Tak a nyní ještě podrobnější potvrzení toho, co jsme říkali před chvílí, článek ze serveru freedomeurope.eu, který vyšel včera a má titulek Německá vláda změnila ústavu. Útočná válka ze strany BRD od 1.1.2017 není trestným činem. Od 1. prosince 2016 odhlasoval německý Bundestag zrušení paragrafu 80 trestního zákona s platností od 1. ledna 2017. Dle tohoto zákona bylo Německu znemožněno plánovat útočnou válku. Přesněji podle článku 26 paragraf 1 německé ústavy. Ten, kdo připravuje útočnou válku, článek 26 paragraf 1 německé ústavy, na které se má podílet Spolková republika Německo a tím přivodí Spolkové republice Německa nebezpečí války, bude potrestán doživotním odnětím svobody nebo odnětím svobody trvající neméně než 10 let. Z jakého důvodu byl tento zákon zrušen, lze jen spekulovat. Faktem ale zůstává, že Německo dostalo od NATO vrchní velení nad vojenskými operacemi v Pobaltí a v blízkosti ruských hranic. Od 1. ledna 2017 může tedy Spolková republika Německo opět poprvé od roku 1945 zahájit a podílet se na útočných válkách. Zrušení tohoto zákona proběhlo v tichosti a média o něm neinformovala. Většina německého obyvatelstva tak o zrušení tak závažného zákona vůbec neví. Informuje o tom německý web Anonymous. A příspěvek připravil Zdeněk Chytrá a my jsme četli, nebo jsme tak odhadovali z překladu, z kostrbatého překladu na serveru Anonymous právě to, co jsme nyní potvrdili. Teď již tedy s jistotou. A nyní pro změnu alespoň jedna trochu pozitivní zpráva je ze serveru hlavnezprávy.sk a článek má titulek Postoj Itálie k utečencům se změnil. Země vyzývá k masové deportaci. Článek vyšel dnes. Přes Itálii přišly do Evropy už stovky tisíc migrantů. Po pádu Renziho vlády teď to vypadá, že se situace radikálně změní. Nový italský premiér Paolo Gentiloni si řekl dost a vyzývá k masové deportaci utečenců. Policejní stanice po celém Itálii obdrželi dvojstránkovou směrnici, v níž jsou policisté vyzývaní k tomu, aby zvýšili své úsilí při deportaci ekonomických migrantů. V blízké době bude v Itálii otevřeno 16 nových zadržovacích středisek. Utečenci tu budou až do své deportace z Itálie. Bývalý italský premiér Matteo Renzi odmítal vybudování těchto středisek. Svůj postoj obhajoval tím, že italská společnost integraci migrantů zvládne. Renziho nástupce Gentiloni však k tomuto tématu zaujal odlišný postoj a souhlasí s ním většina obyvatelstva, protože situace v Itálii není nejlepší. Za poslední 3 roky dorazilo do Itálie víc než 500 000 migrantů. Gentiloni označil až 400 tisíc utečenců, kteří nemají právo na azyl a měli by být vyhoštění. Deportovaných jich však bylo dosud jen přibližně 5 000, informuje server Express. Nového premiéra podporuje i vůdce italské strany hnutí 5 hvězd Beppe Grillo, který vyhlásil. Doteď byl čas na smutek, soucit a solidaritu. Nyní je čas jednat. A autorem článku je pan Samuel Poništ. Tak kéž by se jim to podařilo, ale jak už víme, tak někoho deportovat není vůbec jednoduché, protože ti deportovaní imigranti jsou často vraceni. Kdo by je také chtěl, že? A nyní článek ze včerejších parlamentních listů, článek má titulek Smrdí to čertem, sdělil Jan Petránek pro parlamentní listy o cenzorním úřadu a hrozí vražda Trumpa, dodal. Legendární novinář a matador české žurnalistiky Jan Petránek s počátkem nového roku pro parlamentní listy analyzuje vyhlídky současného světa a zamýšlí se nad tím, co rok 2017 může přinést. Nevynechal však ani kontroverzní cenzorní úřad, jak se přezdívá novému útvaru Chovancova ministerstva, který má bojovat s dezinformacemi. Rok 2017 bude o mnoho lepší než ten předchozí. Je o tom alespoň přesvědčen Jan Petránek, legenda české žurnalistiky. A přestože koncem minulého roku oslavil 85. narozeniny, je stále aktivní, dennodenně sleduje desítky zpravodajských serverů a televizních kanálů celého světa a sám poskytuje rozhovory. Pro parlamentní listy CZ hodnotí některé důležité okolnosti roku 2016 a zamýšlí se nad možným vývojem roku nového. Nebude to vůbec špatný rok, bude mnohem lepší než rok 2016, který byl plný světové nevraživosti a nedůvěry. Tato nedůvěra byla především na úrovni vysoké politiky. Třeba rozhádanost Evropské unie, šéf komise Juncker dokonce mluvil o multikrizi. Je důležité, že my jako EU jsme zklamali z hlediska bezpečnosti. Byla tu velice zašmodrchaná a neurčitá vazba mezi EU a NATO. Severoatlantický pakt je nesmírně významná militární složka, nejmocnější na země kouly. Když se v Evropě objevila imigrační krize, což je v podstatě muslimská invaze na Evropu a bezpečnostně jde o největší hrozbu, tak blázně v Evropské unii začali křičet, že je potřeba dávat pozor na Rusko. Místo toho, aby se soustředili na intervencionalistickou a teroristickými centry muslimského jádra dobře promyšlenou invazi na Evropu. Tady Atlantický pakt měl možnost se předvést jako brilantní obranný spolek. Neměl dovolit, aby se sem z Afriky a Blízkého východu řítily stovky, tisíce a desetitisíce lidí, aby to nakonec vyvrcholilo milionovým přílivem, konstatuje Jan Petránek. Podtitulek: Merkelová musí jít, jinak stejně jako za Bismarcka či Hitlera. Naprosto prý selhala Angela Merkelová, která je podle Matadora české žurnalistiky nešťastným vůdcem Evropské unie. Merkelová už je a musí být na odchodu, jinak bude Německo stejně jako za Bismarcka a stejně jako za Hitlera vnucovat Evropě svoji představu, jak má Evropa vypadat. To je nepřípustné. Tím, že NATO při obraně evropských zemí selhalo, samo se vlastně těžce znemožnilo. Bylo pak vidět, jak jasně Donald Trump řekl, že NATO je organizace, která neodpovídá tomu, čemu by odpovídat měla, a Evropa by se sama měla postarat o svoji bezpečnost, připomíná pro Parlamentní listy CZ. Nejzajímavější podle něho bude, co se teď nejen v Evropě bude dít. Jeden francouzský novinář listu Challenges FR zrovna píše, že Evropa by se mohla vymanit z krize a dokonce by byla možnost celosvětového úsvitu lepších vztahů, kdyby se Donald Trump s Putinem dohodli na přátelských vztazích. Podle tohoto novináře by to znamenalo, že by Trump přestal naléhat, aby se Ukrajina a Gruzie staly členy NATO, přestalo by obkličování Ruska Severoatlantickou aliancí a tím pádem by Ukrajina byla donucena dojít k dohodě s Ruskem a celá Evropa by si mohla velice oddechnout. Mimochodem, Ukrajina je zkorumpovaná neslýchaným způsobem. Vedle Severní Koreje je to z hlediska státní organizace nejhorší země, zmínil Petránek a zaměřil se na hodnocení Obamovy éry, která skončí 20. ledna inaugurací Donalda Trumpa. Obama má druhé jméno Hussein, takže je to Barack Hussein. Ukazuje se, že měl mnohem bližší záměry ke spojení s arabským světem a muslimským světem. Dokonce profesor Ota Ulch, který přednáší na univerzitě v Binghamtonu, což je New Yorkská státní univerzita, tvrdí, že není daleko doba, kdy se může přijít na to, že byl sfalšovaný certifikát narození Obamy. To by způsobilo obrovský skandál, kdyby se přišlo na to, že v Americe byl 8 let prezident, který se na území USA nenarodil. Americká ústava předepisuje, že prezidentem se může stát pouze ten, kdo se na území USA narodil. Já to nechávám bez komentáře, ale v Americe je to nesmírně živé. Obrací pozornost na kauzu, která se čas od času objevovala během celého Obamova mandátu. Podtitulek: Trump a Tillerson budou vůči Rusku tvrdí, ale respektovaní partneři. Vyhlídka na zlepšení vztahů USA s Ruskem je kromě samotného Trumpa spojována také s budoucím ministrem zahraničí Rexem Tillersonem, který má na Putinovo okolí i šéfa Kremlu samotného blízké vazby. Tillerson je nesmírně obratný obchodník. Představuje nejdůležitější kapitálovou složku amerického obchodního a finančního světa. Když se podíváte na to, jak se na něj dívá třeba Alexej Miller, šéf Gazpromu, nebo i další, tak ti ho označují za velice neúprosného, ale korektního obchodního partnera, se kterým je nesmírně těžké jednat. Jak Trump, tak Tillerson Rusko šetřit nebudou. Budou proti sobě stát jako tvrdí hráči, ale budou se respektovat a nebudou proti sobě používat podpásovky, jak se to děje dnes. Dané je to i tím, že doktor Pompeo, který nahradí po nástupu Trumpa dosavadního šéfa CIA, co by nástupce, žádá současného šéfa CIA, aby přestal házet klacky pod nohy a znemožňovat nástup nových rusko-amerických korektních vztahů. Korektní ještě neznamená přátelské, ale vztahy bez podpásovek, sděluje Petránek. Něco jiného možná Trump zahájí vůči Číně. Ano, panují spekulace, že Donald Trump, který bude tvrdě hájit americké domácí zájmy, bude chtít vrazit klín mezi Rusko a Čínu. To se zatím vůbec nedá vyloučit. Každý státník, který chce být dobrým státníkem a dělat pro svoji zemi tu nejlepší politiku, bude hledat slabiny jiných soupeřů nebo rivalů, či dokonce partnerů, aby z toho vytěžil. Myslím si, že bude třeba se na to dívat jinak po 20. lednu, říká pro Parlamentní listy CZ. Podtitulek: Na Trumpa si prý možná už někdo leští hlaveň jako na Kennedyho. Musím ještě říct strašnou věc. Jde o zlost nadnárodních elit Ameriky a nadnárodních elit Evropy nad tím, že zvítězil Trump, který chce revitalizovat národní zájmy své a s uznáním se dívat na národní zájmy jiných zemí. V této situaci se nedá vyloučit, že někdo už v dnešní době leští hlaveň, již byl zastřelen John Fitzgerald Kennedy. Myslím, že to Donald Trump ví také velice dobře. Bude mít velmi mnoho problémů, aby svoji vládu nastolil a udělal si doma pořádek. V každém případě na této planetě bude za Trumpa mnohem míň problémů a nervozity z nějaké velké války, než kdyby zvítězila Hillary Clintonová. Zmínil jednu z informací, kterou podle něho vydal významný americký konzervativní server. O neúspěšné kandidátce na post šéfa Bílého domu zmínil jednu informaci, kterou si přečetl v amerických médiích. Šokovalo mě, co jsem se dočetl na serveru The American Conservative, kde bývalí bodyguardi Clintonové psali, jak byla samý úsměv, když přišla na pódium, ale když byla sama, velice hrubě mluvila a obracela se i na ty, kteří ji chránili. Když ji jeden z ochránců pozdravil, dobrý den, madam, tento člověk popisuje a vytečkovává vulgární výrazy, jakými ona odpověděla a kam ho poslala. Řekl, že nejstrašnější práce pro CIA byla ochrana Clintonové pro její nesmírnou hrubost. Jestli je to pravda? Ať si to každý přečte a posoudí sám. Možná, že náš útvar pro cenzuru, který je zřizován na ministerstvu vnitra, tohle vyškrtne. Ale myslím si, že český národ má dost zdravý smysl pro to, aby si sám udělal obraz a našel, kde jsou a kde nejsou pravdy. Má jasno novinář. Samotný cenzorní úřad, tedy nový útvar ministerstva vnitra, který má údajně vyvracet dezinformace, Petránek také nevynechal. Smrdí to čertem, má jasno. Opravdu to není dobrý nápad. Vzpomeňte si na závěrečné stránky Jirotkova Saturnina, kde se mluvilo o založení kanceláře pro uvádění románových příběhů na pravou míru. Nakolik se jim to podaří, obávám se, aby z toho nebyla velká legrace a plácnutí do vody. Češi jsou smějící se bestie. Máme smysl pro humor a myslím, že máme i dost zdravého rozumu, abychom bez jakýchkoliv státních orgánů rozlišili, co je správné, co je pravdivé a co ne. Nevím, proč by se tu měl někdo rozčilovat nad tím, že někdo něco nesprávně uvedl. Vždy je možné se dobrat pravdy vlastním rozumem. Uzavírá Jan Petránek pro Parlamentní listy .cz. No milí přátelé, a tímto článkem také my uzavíráme dnešní Letem světem internetem. Děkujeme, že jste byli s námi a přejeme vám hodně sil, ale hlavně hodně pohody při poslechu dalších pořadů Svobodného rádia. Pěkný večer, milí přátelé. When I see my baby, what do I see? Poetry, poetry in motion. She doesn't need improvements. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion, dancing close to me. A flower of devotion, a swaying. Gracefully. Oh, 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 oh.
could never move that way. I love every movement. There's nothing I would change. She doesn't need improvement. She's much too nice to read.